บริษัทเกมจีนนับหมื่นปิดตัวลงหลังจากรัฐบาลไม่ยอมอนุมัติเกมใหม่ๆบริษัทเกมในจีนขนาดเล็กประมาณ 14,000 บริษัทต้องปิดกิจการลงหลังจากสำนักงานสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติ National Press and Publication Administration NPPA ไม่ได้อนุมัติเกมใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ในจำนวนนี้มีทั้งบริษัทผลิตเกมรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายเกมด้วยโดยปกติแล้ว NPPA มักจะอนุมัติเกมราวๆ 80-100 เกมต่อเดือนการที่ NPPA ไม่ได้อนุมัติเกมใหม่เลยมาเป็นเวลาหลายเดือนทำให้อุตสาหกรรมเกมชะงักงานเกิดการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมหาศาลบริษัทจำนวนมากต้องควบรวมกิจการแต่ที่กระทบหนักหน่วงที่สุดคงจะหนีไม่พ้นบริษัทขนาดเล็กยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent ได้แก้ปัญหาด้วยการขยายฐานตลาดออกไปต่างประเทศโดยยังมีแผนที่จะตั้งสตูดิโอใหม่ในสิงคโปร์ภายใต้ Timmy Studio Group ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก NPPA ไม่ได้ให้เหตุผลของการหยุดอนุมัติเกมในครั้งนี้ในอดีตเคยมีกรณีเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นเป็นเวลาถึง9เดือนในปี2561สำนักข่าวซาวไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ชี้ว่าการชะงักงานในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านจิตวิทยาที่มีต่อเยาวชนต่อจากนั้นไม่นานเหล่าสื่อของรัฐบาลก็ออกมาโจมตีเกมว่าเป็นฝิ่นทางจิตวิญญาณและยาเสพติดอิเล็กทรอนิกส์ที่มาโคตาคุซีเอาซอยข่าววงการเกมออนวันที่8ธันวาคม2021เดทเซลจะปล่อยเนื้อหาเสริมใหม่ที่มาพร้อมกับฉากจบใหม่พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง PlayStation คือพลานเข้าจีนแล้วเรอัลมาดริดประเดิมสังเวียนเอสปอร์ตส่งทีมแข่งฟีฟ่าออนไลน์4ในจีนปรัชญาปิ่นแก้วตัวแทนผู้กำกับไทยเข้าร่วมงาน CDAC การเสวนาอารยธรรมจีนเกมเมอร์ชาวจีนถล่มวิจารณ์ไลฟ์ฟีสสเตรนท์ทรูคัลเลอร์เพราะธงชาติทิเบต